Potrhanými černými mračny se pohyboval oheň, podobný umírající hvězdě, a padal zpět k zemi. K zemi. Přesněji řečeno k zemi zeměplochy. Tahle hvězda ale dělala něco, co žádná jiná hvězda předtím. Občas totiž měnila svůj pád, zvedala se, točila, ale přitom stále klesala. Na horských úbočích, která s praskotem přelétala, se nakrátko rozjiskřil sníh. A země pod ní začínala rychle mizet. Záře se odrážela od stěn namodralého ledu, jak světlo proniklo do ústí kaňonu, a teď řeměla jeho zatáčkami a zákrutami. Pak světlo zhaslo. Něco ovšem dále prolétalo měsícem ozářenou puklinou mezi skalami. Vyletělo to z kaňonu u vrcholku útesu v místech, kde voda stajícího ledovce padala hluboko dolů do odlehlého jezírka. Proti všem předpokladům tady bylo údolí, nebo spíše celá síť malých údolí, natěsnaných u okraje horského masivu v místech, kde skaliska počínala svůj dlouhý pád k rovinám. V teplejším vzduchu se blýskalo malé jezírko. Byly tam husté lesy, byla tam malá políčka, jako pokrývka sešitá z různých kousků látek a přehozená přes kamení. Vítr se utišil, vzduch byl teplejší. Stín začal kroužit. Hluboko dole, nepozorovaně a neslyšně, vstupovalo do oné malé hrstky údolí ještě něco jiného. Bylo však velmi těžké poznat, co to je. Hlodášové keře se třásly a ve vřesu to harašilo, jako kdyby se neobyčejně velká armáda, tvořená spoustou neobyčejně malých tvorů, pohybovala k jednomu cíli. Stín nakonec doletěl až k plochému kameni, který nabízel majestátní výhled dolů, na pole a lesy tam dole, a tam se také mezi kořeny stromů objevila skutečná armáda. Skládala se z malých modrých pidimužíků, z nichž někteří měli na hlavách špičaté modré čepice, ale většina z nich měla rudé vlasy nezakryté. Ani jeden z nich nebyl vyšší než 15 cm a všichni byli vyzbrojeni meči. Seřadili se a upřeli pohledy do spleti údolíček a pak ze sebe s pozdviženými meči vyrazili bojový pokřik. Byl by mnohem působivější, kdyby se předtím dohodli na jednom společném hesle, ale takhle to znělo, jako kdyby si každý z oněch malých bojovníčků vytvořil svůj vlastní válečný pokřik a byl připraven pustit se do boje s každým, kdo by mu ho chtěl upírat.
Nak McFeagle, spisíte ho do trumpety, nakopem je, velký huby, je nás jenem sotva tisícovka, aby vám Nak McFeagle natrhnul, natrhni si ho sám.
Ona malá mísa plná údolíček, zářících v posledních zbytcích zapadajícího slunce, bylo království lankérské. Lidé říkali, že z jeho nejvyšších míst se dá dohlédnout až na okraj světa. Říkalo se také, i když mezi lankerskými sotva, že hned pod okrajem, kde se moře v nekonečném krojopádu řítí do vesmíru, podpírají svět čtyři obrovští sloni a ti prý zase stojí na krunýři želvy velké jako svět sám. Lidé z Lankér o tom slyšeli. Mysleli si, že to zní docela rozumně. Svět byl očividně plochý, i když v Lankér byly ve skutečnosti jediné ploché či rovné věci jen stoly a temena hlav některých lidí. Ale bylo známo, že želvy unesou pěkný náklad a o slonech se každopádně ví, že jsou opravdu silná zvířata. Ta teze nejevila žádný zásadní nedostatek, takže lankérští tomu dále nevěnovali pozornost a nechávali to být. Ne, že by je nezajímal okolní svět, naopak, měli o něj hluboký, osobní a vášnivý zájem, ale místo, aby se ptali, proč jsme my lidé na světě, ptali se, bude letos předežně mi pršet. Filozof by to mohl nazvat nedostatkem duševních ambicí, ale to jedině tehdy, pokud měl dokonale jasno, kde vezme své další jídlo.